व्यू 360 में अमेरिका पहुंचा सुपर 8 मरहले में और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं क्या बात करेंगे आज के शो में वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ वेलकम टू द शो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म हो चुका है इस इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को मायूस कुन कहा जाए तो गलत ना होगा गो के पाकिस्तान अमेरिका और आयरलैंड के माबेन मैच बारिश की वजह से ना हो सकने के बायस इवेंट के अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं जा सका लेकिन इससे पहले अमेरिका और भारत के खिलाफ मैचों में टीम अच्छा खेल पेश ना कर सकी आयरलैंड के खिलाफ अपने आखिरी मैच में भी पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी रही लेकिन बैटिंग एक बार फिर नाकाम नजर आई और पाकिस्तान ने 107 रन्स का हदफ 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर हासिल किया जब शाहीन शाह आफरीदी ने छक्का लगाकर मैच पाकिस्तान को जितवा दिया इस मैच में कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका और शायद बाबर आजम का क्रीज पर खड़े रहना ही वजह बना कि पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया वरना जिस रफ्तार से पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही थी मुश्किल लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाकदीन कहते हैं कि ये टीम एक जवाल के सफर पर चली आ रही है पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई इससे 7 माह पहले वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के हाथों इस टीम को शिकस्त का सामना हुआ और अब की बार क्रिकेट की एक तगड़ी टीम 2009 की चैंपियन और गुज़िश्ता बार की फाइनलिस्ट पहले मरहले से ही आगे ना जा सकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जवाल की कहानी की असलियत है क्या क्या ये टीम में चलने वाली सियासत और खिलाड़ियों की आपस की लड़ाइयां हैं या क्रिकेट बोर्ड की सियासत या पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही में कोई दूसरे मुहर्रकात भी हैं आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और पहले पाकिस्तानी अवाम के क्रिकेट टीम के आलमी मुकाबलों में कारकर्दगी पर क्या तासरात हैं आपको ये दिखाते हैं और वो इस हार का जिम्मेदार किसे समझते हैं हमने बात की कुछ लोगों से पाकिस्तान
पिछली बार यानी 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचकर इंग्लैंड से हार गया था और अब तक 3 मरतबा फाइनल में पहुंच चुका है 2009 में चैंपियन बना और 2007 और 2022 में रनर अप लेकिन इस बार वो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई ना कर सका यहाँ ब्रुकफील्ड प्लाजा में चंद अफराद ने पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर अपनी राय का इजहार कुछ यूं किया
परफॉर्मेंस शुरू में तो बहुत अच्छी हुई जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था हुई हम जीता हुआ मैच हार गए हैं पर आई मीन व्हाट कैन वी से बस कैप्टन अच्छा चाहिए था और वी विश देम द बेस्ट
जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने 5 से 6 लाइक ओपनर टीम के अंदर सिलेक्ट किए हुए थे लाइक और कम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा था और बार 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 एक ही चीज पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं क्रिकेट टीम के अंदर जो मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा सारा बर्डन या तो स्टार्ट में होता है ओपनर्स के ऊपर अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडल ऑर्डर कुछ कर नहीं पाता
ये नंबर वन टीम है लेकिन इसको जो है कुछ लोग इसको मिस हैंडल कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए और यही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
जो लोग आना चाहते हैं उनको लाते नहीं है जो जिनमें टैलेंटेड है लाइक यूएसए की टीम में पाकिस्तानी लड़का है उसको उन्होंने डाला हुआ है अपने पाकिस्तान की टीम ने उसको रिजेक्ट कर दिया था
मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि टाइम जाया कर रहे हैं लोगों का अपना और पैसा बर्बाद कर रहे हैं
पाकिस्तानी टीम तो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई मैंने यहाँ कुछ लोगों से पूछा कि क्या अब वो इस टूर्नामेंट के बाकी मैचेस देखेंगे और किस टीम को सपोर्ट करेंगे और उसकी वजह क्या है
पाकिस्तान की टीम तो आउट हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली लेकिन डेफिनेटली हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे सुपर 8 में वो चला गया है
ऑफ कोर्स देखेंगे बाकी के मैच भी देखेंगे क्रिकेट फैंस हैं अभी हम अपनी होम टीम को सपोर्ट करेंगे यूएसए
मे बी मैं वेस्टइंडीज को सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो बहुत हार्ड हिटर हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं
जी बिल्कुल हम देखेंगे बाकी के मैचेस जो हैं इंडिया का है ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका दे आर बेस्ट टीम तो होपफुली फाइनल सेमीफाइनल भी अच्छी होंगी और फाइनल भी अच्छी होंगी
ये जो गुफ्तगू आपने अभी देखी या शॉट्स आपने जो राय देखी ये यहाँ अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों की थी जो कि हमारी साथी फायजा बुखारी ने स्प्रिंगफील्ड यहाँ पर रियासत वर्जीनिया में एक जगह है जहाँ एक प्लाजा है ब्रुकफील्ड के नाम से जहाँ बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं और वहाँ आपको ये जोश व खरोश हमेशा ही नज़र आता है जब पाकिस्तान से रिलेटेड बातचीत होती है लेकिन हम आपको पाकिस्तान में लोगों की क्या राय है پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی پر. اس پر بھی کچھ لوگوں کی رائے دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں چند لوگوں سے بات کی.
یو ایس اے کی ٹیم سے ہار گئے جو پہلی دفعہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی تھی, وہ تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پاکستان کی ٹیم کلب لیول کی اور وہ بڑے پرفارمنس شو کر رہے ہیں. آپ انگلینڈ سے آپ نے سیریز کھیلی ہے, آپ نے نیوزی لینڈ سے کھیلی ہے, وارم اپ میچز ہوئے اور آپ اتنے وہ ان کے آگے ڈھیر ہو گئے کہ آپ کو کچھ پتا ہی نہیں.
جو بھی چینجنگ ہونی ہے وہ اوپر مینجمنٹ لیول پہ ہو رہی ہے, کبھی سلیکٹرز بدلے جاتے ہیں, کبھی جو ہے کوچ بدلا جاتا ہے, ٹیم میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے آج رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے ٹیم کا.
انتہائی گندی پرفارمنس ہے, پاکستان سپر ایٹ مرحلے میں بھی نہیں جا سکا. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یار پاکستان جو ہے ورلڈ فائنل کھیلے گا ورلڈ کپ کا, لیکن یہ سپر ایٹ مرحلے میں بھی نہیں جا سکا. تو پاکستان کرکٹ ٹیم بورڈ کو چاہیے کہ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ ریشفل کریں, ان کو نئے پلیئرس کو چانس دیں, ینگسٹر کو چانس دیں, جتنے بھی پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ٹیم سے آؤٹ کریں اور نئے لوگوں کو شامل کریں تاکہ اگلی دفعہ ورلڈ کپ میں ہمیں اچھی پرفارمنس کرنے کا موقع ملے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم وہ بندوق ہے جس کا مالک کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ چلے گی یا نہیں چلے گی, اور آگے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ مجھے لگے گی یا نہیں لگے گی.
اس دفعہ تو ورلڈ کپ کی جو ہماری پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کو پرفارمنس تو کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ جسٹ ایک ٹور تھا جو مجھے لگا کہ وہ یو ایس اے کی ٹور کیا اور واپس آ گئے. تو پرفارمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم کوئی پول میچز ہوں اس کے اندر کوئی آپ اپنی کھیل کو پیش کریں. یہ تو کھیل شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ واپس آ گئے.
اس سے اچھے تو میرا بیٹا ہے 13 سال کا, وہ پرفارمنس دے دے گا اگر آپ اس کو لے جائیں کہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے. اس سے بیٹ کیا ہو سکتا ہے پھر. ہم تو ذرا اتنا شوق تھا میچ دیکھتا ہے, جب یہ پرفارمنس ہوتی ہے تو پھر بندہ جا کے بچوں کا میچ دیکھ لے.
امریکہ میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ یو ایس اے کی ٹیم جو پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہے یہ اس سے آ رہے ہیں, تو اس پہ ان کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے, یہ تو بڑی شرمناک بات ہے.
یہ جو ہماری گراس روٹ لیول کی کرکٹ ہے اس کو یہاں سے جو لڑکے اوپر آتے ہیں ان کو چانس نہیں دیا جاتا, اور جو سفارش سے آگے آتے ہیں یا کوئی کسی کا داماد ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے ان کو چانس دیا جاتا ہے جو اپنی پرفارمنس شو نہیں کر سکتے. لیکن گراس روٹ پہ جو پرفارمنس شو کر رہے ہیں نہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے, وہ بیچارے اپنا محنت بھی کرتے ہیں اپنے ایفرٹس بھی لگاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو چانس نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کرکٹ چھوڑ کے کسی اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو چانس ہے یہ ان کا بنتا ہے, ان کو دینا چاہیے. اب آپ نے اپنی پرفارمنس دیکھ لی ہے ورلڈ کپ کی کہ سپر ایٹ مرحلے میں آپ لوگ شامل نہیں ہو سکتے.
جی پاکستان میں لوگوں کی رائے آپ نے سنی, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس پر نئے کوچ گیری کرسٹن نے بھی بات کی ہے اور کپتان بابر اعظم نے بھی بات کی ہے. گیری کرسٹن نے کہا ہے کہ ٹیم کا فٹنس لیول وہ نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے ہونا چاہیے, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو اپنے فٹنس پہ بہت کام کرنا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیم کے جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو ذمہ داری لینی ہوگی. انہوں نے پالیٹکس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, ٹیم کے اندر جو ڈریس روم کا ماحول ہے اس پر بھی بات کی ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ساتھ ہی جو کپتان ہیں بابر اعظم, انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم کی بیٹنگ نے مایوس کیا ہے, بیٹسمن جو ٹیم کے اندر ہیں ان کو اپنا رول بہتر کرنا ہوگا, ان کو ذمہ داری لینی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپتانی پہ بھی بات کی ہے. کپتانی پر بات کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ یہ پی سی بی کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو کپتان بنائیں گے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے اسپورٹس جرنلسٹ حماد صدیقی, ان سے بات کرتے ہیں. حماد بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی خراب کیوں رہی؟
تھینک یو ویری مچ عاطف, جو آپ نے شارٹس لائے اور ہمارے جو ڈائی ہارڈ فینس ہیں ان کی ریزرویشن جو ہیں وہ بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کی. جب ہم بات کریں اوور آل دیکھا جائے, یہ اس ورلڈ کپ کی بات نہیں ہے, پچھلے اگر 3 یا 4 سال بابر اعظم کو کیپٹنسی ہو گئی اور ٹیم ہی ڈیولپ نہیں کر پائے, اور ٹیم کا کمبینیشن دیکھیں بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تینوں شعبوں میں ہوتی ہے. اگر آپ کی بیٹنگ پراپر نہیں ہوگی بولڈ رنس پہ آپ کے ڈیفینڈیبل نہیں لگ پائیں گے تو بالرس نہیں کچھ کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ بہت ہی بالر فرینڈلی پچ ہو جائے. اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے زیادہ تر میچز جو ہیں وہ سارے یو ایس اے میں ہوئے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا لو اسکورنگ میچز. ہم پہلے میچ کی بات کریں یونائٹیڈ اسٹیٹ سے, جیسا ہمارے لسنرز نے کہا, ہمارے ویوز نے کہا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس سے کم از کم جیتنا چاہیے تھا.
ہماری یونائیٹڈ سٹیٹس کی جو ٹیم ہے نا, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ ویکینڈ کرکٹرز کی ٹیم ہے یار. یہ ہفتے کے پانچوں دن میچز کرکٹ نہیں کھیلتے, ویکینڈ پہ ایک دن کرکٹ کھیلتے ہیں, اور پروفیشنل کرکٹرز ویکینڈ کرکٹرز سے ہارے ہیں. اس لیے میرے خیال ہے کہ وہ جو فین بیس ہے اس کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ صدمہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جن کا کام ہی کرکٹ کھیلنا ہے وہ ایسے لڑکوں سے ہار گئے جو کہ صرف ہفتے میں ایک دن یا دو دن کرکٹ کھیلتے ہیں. اینڈ ہیٹس آف ٹو یو ایس کرکٹ ٹیم.
بالکل, ہیٹس آف ٹو یو ایس کرکٹ ٹیم, ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. انہوں نے ایک ٹیسٹ سیٹس کی ٹیم کو شکست دی. تو پاکستان ہار رہا ہے کس سے؟ اگر رینکنگ کی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹ کی 19th رینک ہے, اور ان کمپیریزن پاکستان کی 6th رینک ہے. تو کہاں چھٹے نمبر کی کہاں ہونی, کوئی مقابلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پاکستان کو بآسانی, وہ کہتے ہیں نا, لائن کراس کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کر پائے. چلے پہلا میچ ہو گیا, ہم آخری اوور میں ہارش روف 15 رن بھی نہ سیو کر سکے, پھر سپر اوور کے مرحلے میں چلا گیا. اتنی پیتھیٹک بالنگ محمد عامر کی جانب سے کہ 19 رن دے دیے. آپ 6 گیندوں کروانی تھی آپ نے, اس میں سے آپ 3 وائٹ بال کر رہے ہیں, اور ہر وائٹ بال پہ ہم نے دیکھا ان کی گیم اویئرنس. آپ کو ایک اور کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ ہر وائٹ بال پہ انہوں نے ایکسٹرا رن لیا, کہ وکٹ کیپر تک جتنی دیر بال جاری ہے, اور دونوں بیٹس مین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی کہ انہوں نے اینڈ چینج کر لیا اور ایک اضافی رن لے لیا, اور اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ 19 رن جو کہ پاکستان کے بیٹسمین ان کی پہنچ سے دور تھا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور یہاں پہ بھی وہ کھلاڑی جس کو ہم رستم کہہ لیں, پہلوان کہہ لیں, جو کہتا کہ میں دن میں 100 چھکے مارتا ہوں, اعظم خان کی بات کر رہا ہوں, اگر ایسی صلاحیت تھی تو ایک اور گیمبل یہ کر لیتے, انہیں ہی بھیج دیتے پاور ہٹر کے طور پہ سپر اوور میں, دیکھ لیتے 100 میں سے 2 چھکے مارتے تو ہم میچ جیت جاتے. تو بہت ساری مس مینجمنٹ, مس پلاننگ بابر اعظم کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اوور آل جیسا میں نے کہا کہ پچھلے 3 یا 4 سال میں دیکھ رہے ہیں تو ہم منوز آف دی گیم سے ہار رہے ہیں, ہم زمبابوے سے ہار رہے ہیں, ہم انگلینڈ کی سی ٹیم سے ہار رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ گئے, ان کی فرسٹ چوائس پلیئرز اویلیبل نہیں تھے, ان سے ہار گئے. اس ورلڈ کپ سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی, نیوزی لینڈ کی سی ٹیم, اس سے اسٹرگل کیا اور بمشکل 2-2 سے سیریز برابر کی. آئرلینڈ چلے گئے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, آئرلینڈ سے T20 ایک میچ ہار گئے, پھر انگلینڈ گئے تو وہاں صحیح حقیقت کھل کے سامنے آئی. تو ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ کہیں سامنے ہی نہیں آئے, انگلینڈ نے وہ کہتے ہیں بروٹلی ہمیں بیٹ کیا.
تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی امیدیں باندھ رکھی تھی پاکستانی کرکٹ فینز نے اور اوور آل جو کرکٹ فینز ہیں, کیونکہ پاکستان کا کرکٹ ورلڈ کے اندر ایک چارم ہے, ایک سٹیٹس ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی جو کرکٹ فینز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی پرفارمنس, اس کی بالنگ, اس کی بیٹنگ, اور جس طرح سے یہ ٹیم میچز کو پلٹ دیتی ہے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں. میں فیضان کو شو میں شامل کرتا ہوں, فیضان لاکھانی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان کے نامور سپورٹس جرنلسٹ ہیں, فیضان سے بھی بات کرتے ہیں. فیضان تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بتائیے کہ پریکٹس میچوں سے لے کر ٹورنامنٹ کے آغاز تک کوئی بھی اچھی خبر نہیں تھی. آپ وہاں موجود تھے, ٹیکسس میں آپ موجود تھے, نیو یارک میں آپ موجود تھے, فلوریڈا میں, کیا یہ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی یا کچھ اور ہی چل رہا ہے اندر؟
سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ٹیم ایک ٹیم تھی؟ مجھے نہیں لگتا. آئی مین جب میں بات کرتا ہوں ایک ٹیم, دیور 15 انڈیویجلس, یہ میری آبزرویشن ہے, ہارمونی نہیں تھی ٹیم کے اندر. جو ایک ٹیم کا ایک اسپرٹ ہونا چاہیے وہ مسنگ تھا تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. پلیئر زیادہ فوکس تھے اپنے انڈیویجل چیزوں کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ٹیم کی پرفارمنس کے لیے فوکس ہوتے. تو یہ چیز جو کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے, ٹیم ہارمونی, ٹیم یونٹی, وہ مسنگ لگی ہے.
وہ گیری کرسٹن نے بھی یہ اس بارے میں بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم کے اندر جو خاص طور پر جو سینئر پلیئرز ہیں وہ آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے کہ ڈویژن بہت زیادہ ہے ٹیم کے اندر, ساتھ ہی انہوں نے فٹنس کا بھی ذکر کیا ہے. تو گیری کرسٹن کو 12 دن میں جو چیز یا 16 دن میں جو چیز پتہ چل گئی, وہ آپ کے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, ٹیم کی مینجمنٹ کو, کوچنگ اسٹاف کو, سلیکشن کمیٹی کو کیوں پتا نہیں چلی؟
دیکھیں کوچنگ سٹاف یا سلیکشن کمیٹی یا ٹیم مینجمنٹ ٹیم سلیکٹ کر کے دے سکتی ہے, گراؤنڈ میں فیلڈ پرفارم کرنا ان 11 کھلاڑیوں کا کام ہے جو اس میچ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. آپ یو ایس اے والے میچ کی بات کریں, یو ایس اے والا میچ ہارنے والا نہیں بنتا تھا. یو ایس اے والے میچ میں آخری اوور میں 15 رن ڈیفینڈ کرنے ہیں, جو فیلڈ بالر نے لی ہے وہ فیلڈ اس کے حساب سے بالنگ ہونی چاہیے تھی, وہ 15 رن وہاں پہ اسکور نہیں ہونے چاہیے تھے. انڈیا والا میچ آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھ میں رکھا ہوا میچ تھا, पूरी टीम हर कोई ये प्रिपेयर था मेंटली, इवन इंडियंस मेंटली प्रिपेयर थे कि ये मैच पाकिस्तान ले गया। 47 गेंदों पे 47 रन करने हैं, आपके 8 खिलाड़ी बाकी है, वहां से आपने मैच थ्रो कर दिया। तो ये चीजें इस जानिब इशारा करती है कि हम ना सिर्फ गेम अवेयरनेस का मसला है, ना सिर्फ माइंड सेट का मसला है, बट मसला इससे बढ़कर भी है। जो शॉट रिजवान ने खेला, जिस शॉट पे वो आउट हुए थे, क्या उस मौके पे किसी को ये इल्म नहीं था, ये अंदाजा नहीं था? हर किसी को ये अंदाजा था कि बुमराह को इसीलिए लाया गया है कि सिर्फ विकेट लेनी है। क्या आप वो एक ओवर निकालना आपके लिए काफी नहीं था? आई थिंक ऐसी छोटी छोटी
पुअर डिसीजंस, आप जो कह रहे हैं कि पुअर डिसीजंस थे बिल्कुल प्लेयर्स की तरफ से। और मैं, आपने जिक्र किया वो इंडिया के मैच का, मैं और आप दोनों वहां मीडिया रूम में थे, और जो ही इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई, मुझे अभी भी याद है आपके वर्ड्स फैजान, जब मैं क्रॉस करके बाहर जा रहा था तो आपने कहा कि बारबाडोस की टिकट्स बुक करवा लें। यानी इस हद तक कॉन्फिडेंस था सभी लोगों को कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। और वहां जो इंडियन जर्नलिस्ट जी,
मेरे बराबर में विक्रांत गुप्ता बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि लो जी, ये तो आप बड़े आसानी से जीत गए, मुबारकबाद दे रहे थे हमें उस वक्त वो।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और काफी मायूस कुन थी कारकर्दगी उसके बाद। तो हमाद, जिस तरह अभी ये बात हो रही है भारत के खिलाफ जो मैच है उसमें जो गेम अवेयरनेस थी उसका फुकदान नजर आया, शॉट सिलेक्शन का फुकदान नजर आया, सीनियर प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, एंड तक खड़े होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसी बॉलर को विकेट दे दी जिस बॉलर को पहली बॉल पर विकेट दे दी जिसको विकेट लेने के लिए लाया गया था। और उसके बाद हमें यूं लगा कि जैसे पाकिस्तानी टीम को जो खेलने आ रहे हैं प्लेयर्स, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि उनको किस पेस के साथ खेलना है। जैसे फिर हमने देखा कि इमाद ने जो ओवर खेल दिया पूरा सिर्फ 2 रन्स के लिए, वहां से तो गेम बिल्कुल ही निकल गई पाकिस्तान के हाथ से। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना दब के खेला पाकिस्तान, क्यों गेम अवेयरनेस नहीं थी?
देखिए आतिफ, असल में ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसने क्रिकेट को तबाह कर दिया। बैट्समैन की टेक्निक, टेम्परामेंट, वो टेस्टिंग कंडीशन में किस तरह अपने आप को उससे निकाला जाता है, ये इन प्लेयर्स को नहीं आता। ये वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ पुअर शॉट सिलेक्शन की आपने बात की, जसप्रीत बुमराह उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर आए हैं और रिजवान उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। यार इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि ये विकेट लेने के लिए बॉलर आया, इसको आप सर्वाइव कर सकते हैं, सिंगल डबल कर सकते हैं। फिर पुअर शॉट सिलेक्शन, हार्दिक पांड्या ने पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के बैट्समैन को शॉर्ट पिच बॉल पे आउट किया। फखर जमान से पूछे क्या हमारा रन रेट 12-15 चला गया था जो आप क्रीज से बाहर निकल के बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे? शादाब खान से कोई पूछे, आप भी इसी तरह क्रीज से बाहर निकल के पुल करने गए, आपसे बॉल नहीं पिक हुआ, आप लीव कर सकते हैं बजाय इसके जबरदस्ती वो शॉट खेलें, ये जानते हुए कि वहां फील्डर प्लेयर्स है। तो पाकिस्तान की ओवरऑल, जब मैं कहता हूँ ना कि T20 ने क्रिकेट को तबाह किया, तो ये इनके अंदर टेस्टिंग कंडीशन में वो टेक्निक ही नहीं है इनकी।
लेकिन हमाद, ये कहना, आई एम सॉरी, लेकिन ये कहना गलत होगा कि T20 ने क्रिकेट को तबाह किया है। पाकिस्तान टीम इज लैकिंग बिहाइंड नाउ अदर टीम्स। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप देखिए ना, बाकी टीम्स ने अपने आप को मोल्ड किया है, और जब वो उनको T20 फॉर्म की क्रिकेट खेलनी होती है वो T20 खेलती हैं, जब उनको 50 ओवर खेलनी होती है वो 50 ओवर खेलती हैं, जब उनको टेस्ट खेलनी होती है वो टेस्ट खेलती हैं।
नहीं आतिफ, उन्होंने डिफरेंट टीम्स बनाई हुई है, टेस्ट मैच की डिफरेंट है टेस्ट और वनडे की, और T20 में वही प्रोफेशनल T20 खेल रहे हैं। एक आध प्लेयर होता है, ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह वही सेट ऑफ प्लेयर जो टेस्ट भी खेल रहे हैं वो वनडे भी खेल रहे हैं, वो T20 तीनों में नजर आते हैं। तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है प्लेयर्स के हवाले से जो कौन सा प्लेयर है किस फॉर्मेट में ज्यादा सूट करता है। पाकिस्तान के पास तो एक तो हम लोड मैनेजमेंट नहीं करते, रोटेशन पॉलिसी नहीं करते। अबरार को पूरा टूर लेकर गए, एक मैच नहीं खिलाया। फास्ट बॉलर्स को हमने जो क्वालिटी फास्ट बॉलर्स है उनको ड्रेन आउट कर दिया, मैचेस 24/7 खिला के। शाहीन शाह अफरीदी की पेस नीचे आ गई इंजरी के बाद, वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं नजर आए। फिर नसीम शाह की बात करें, हारिस रोग मुस्तकिल एक्सपेंसिव है, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम की जानिब से खेल रहे। इतनी पेस किसी बॉलर के पास हो और वो बॉडी लाइन बॉल ना करे, वो विट देता रहा है विकेट के दोनों तरफ, कप्तान क्या करे? कप्तान एक स्ट्रेटेजी बना के आपको दे रहा है, लेकिन आप ग्राउंड में जाके विविट बॉलिंग करेंगे तो कप्तान तो कुछ नहीं कर सकता। और वो ऑब्वियसली उसके रीजन नजर आ रहे हैं।
खैर, बाबर आजम की कप्तानी जहां उस पर तनकीद होती है, वहां ये भी कहना चाहिए कि हमें उनकी जो कप्तानी है वो नजर भी आई, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉलिंग की जो इनिंग्स थी पाकिस्तान की, ही मेड इट वेल, यू नो, 19वें ओवर में इंडिया को ऑल आउट कर दिया 120 पे, ऑल आउट कर दिया, तो उन्होंने अच्छी कप्तानी दिखाई, बॉलर्स को बहुत अच्छा यूज किया, बट अगेन कुछ वीकनेसेस भी नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक अगर बहुत ही पावर हिटर था उसको क्यों नहीं भेजा गया। उसके अलावा फखर जमान को, जो कि ज्यादा बड़े ज्यादा डेंजरस बैट्समैन है, उनको बजाय इसके कि बॉल फेस करवाते उनको रनर्स एंड पर खड़ा कर दिया गया, तो ये खामियां भी हमें नजर आ रही हैं। बट आई एम कमिंग बैक टू द मेजर थिंग नाउ, जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिस पर कोच बात कर चुके हैं, धड़ाबंदियां, लड़ाइयां। क्या ये धड़ेबंदियां और लड़ाइयां जो हो रही हैं, इसमें पीसीबी की मैनेजमेंट कसूरवार है या नहीं? यानी बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, शाहीन को कप्तान बनाना, फिर हटाना, फिर बाबर को कप्तान बनाना, तो ये क्या इसका इसकी जिम्मेदारी फैजान पीसीबी के ऊपर है, या फिर ये प्लेयर्स अब इतने बड़े नाम हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि नहीं, हमारी ही बात चलेगी?
देखें, जब आप बार बार हर सीरीज में कप्तान बदलने लगते हैं तो कप्तानी के शौकीन बहुत सारा पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स को ये शौक पैदा हो जाता है कि वो भी कप्तान बने, एक ही को क्यों एब्सोल्यूट पावर मिली जाए। तो ये ऑफकोर्स पीसीबी का ही यहाँ पे मसला है। पीसीबी को ये चीज इंश्योर करनी चाहिए थी, ये प्रॉपरली हैंडल करनी चाहिए थी यहाँ पे, कि खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ गेम पर फोकस करे। ये चीज नहीं है भी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट में आप देख सकते हैं कि माजी में ऐसा हुआ कि सुपरस्टार से भरी हुई टीम 2003 में हम वर्ल्ड कप के 50 ओवर वर्ल्ड कप में आगे नहीं आ सके। 2007 में तो चले हम, एक बुरा दिन हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की ये हिस्ट्री है और ये रिपोर्टेड है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो इंक्वायरी हुई थी, यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि खिलाड़ियों ने एक कप्तान के अगेंस्ट हल्फ लिया है कि हम इस कप्तान को नहीं जीतने देंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। और ये बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग है कि कम से कम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में तो आप तमाम मुत्तहिद हो जाए। और मैं, आप भी साथ वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे, हम भी साथ थे, हार्मनी टीम में नजर नहीं आ रही थी। स्किल्स की बात आप एक मिनट साइड पे कर ले, आप माइंड सेट की बात साइड पे कर ले, लेकिन जो सबसे मेजर चीज है ना, जब आप एक टीम गोल के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो हार्मनी सबसे ज्यादा मेजर चीज है। वो चीज हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे वो हार्मनी मिसिंग नजर आई वो टीम में।
तो फैजान, अब जैसे अभी बात हुई है कि खिलाड़ी जो हैं उनको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा, जाहिर बात है वो एक खिलाड़ी की तरफ इशारा नहीं है, पूरी टीम की तरफ इशारा है। ये भी बात हुई है कि जो स्किल लेवल है उसको चेंज करना होगा, अपनी शॉट सिलेक्शन को चेंज करना होगा। तो आपके ख्याल में क्या गैरी कर्स्टन कामयाब हो पाएंगे पाकिस्तानी टीम को उस लेवल पर ले जाने के लिए, या उससे पहले गैरी कर्स्टन ही चले जाएंगे?
देखिए, अब इसमें पीसीबी का किरदार यहाँ पर बड़ा अहम है कि वो प्लेयर्स पावर की सुनता है या गैरी कर्स्टन की सुनता है। गैरी कर्स्टन बड़े सख्त और प्रोफेशनल किस्म के कोच है, उनका इंडिया में भी जो काम का माजी रहा है, उन्होंने बड़ी सख्तियां की थी प्लेयर्स के साथ, तो और उन पर बड़ी पाबंदियां लगाई थी जहां तक फिटनेस के मामलों के कंसर्न है। तो आई होप कि गैरी कर्स्टन तो इसमें कामयाब हो जाएंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट कराना ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यहाँ पे अहम किरदार होगा, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब ये देखता है कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने यहाँ पे टूर्नामेंट एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़ी सर्जरीज की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट पर, बड़ी सर्जरीज होगी, अब वक्त आ गया है वो बड़ी सर्जरीज पाकिस्तान टीम में हो। मैं यहाँ किसी इंडिविजुअल को सिंगल आउट नहीं करूंगा यहाँ पे। पीसीबी को पता है, टीम मैनेजमेंट को पता है कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई या कौन।
मेरे पास एक मिनट है फैजान, और मैं चाहता हूँ मैं हमाद से एक आखिरी सवाल करूँ। हमाद, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करना होगी, एक मिनट है, आप बताइए कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए?
देखिए आतिफ, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड खत्म करना पड़ेगा। अगर फिटनेस का क्राइटेरिया है तो वो सबके लिए होना चाहिए। अगर यही इस फिटनेस क्राइटेरिया पे आजम खान है तो शर्जील और उमर अकमल का क्या कसूर था? फिर म्यूजिकल चेयर खत्म होना चाहिए। फिर फिटनेस, दुनिया की किसी और थिंक टैंक को ये ख्याल नहीं आया कि अब अपनी टीम को फौज के हवाले करें। वो इंड्योरेंस हमारे प्लेयर्स को नहीं चाहिए होती, वो मसल्स इनके स्ट्रेंथन नहीं होने चाहिए जो फौज की है, जो जंग पे जाने के लिए, बॉर्डर पे लड़ने के लिए होती है। हमें ये समझ नहीं आई और हमने इनको वहां भेज के अपने की प्लेयर्स को वहां पे इंजरीज भी करवाई। तो बहुत सारी चीजें, और गैरी कर्स्टन की रिकमेंडेशन भी अगर हमने काम कर लिया, जिस तरह उन्होंने 2011 के इंडिया के वर्ल्ड कप को कामयाब कराया था, उन्होंने एजेड प्लेयर्स को साइड पे कर दिया था, अगले चार साल की प्लानिंग की थी, तो हमें भी अगले चार साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दो साल के बाद T20 आता उसी का, और 50 ओवर्स का चार साल के बाद, तो प्लानिंग आगे की करनी पड़ेगी। और यंगस्टर्स को ग्रूम होगा, यंगस्टर्स को ग्रूम करें।
बहुत शुक्रिया हमाद सदीकी, बहुत शुक्रिया फैजान लखानी, आप दोनों ने हमें आज के शो में ज्वाइन किया। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आदिफ को आज के शो से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پرانیزئ او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پرانیزئ او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه روایت امروز، شماری از مدافعین حقوق زن افغانستان میگویند که عید قربان در حال در افغانستان تجلیل می شود که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و عدالت اجتماعی در این کشور تامین نیست. علی باقری سرپرست وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی همکاری‌های میان کابل و تهران و موضوعات مطرح در منطقه و شمول جنگ در غزه صحبت کرد. و مجله اشپیگل در آلمان دیروز یک شنبه گزارش داد که یک هیئت از این کشور در ماه می به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است تا روی اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط با مقامات آن کشور گفتگو کند.
بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع بخش تحلیلی برنامه امروز به اعلام آتش‌بس سه روزه توسط گروه تحریک طالبان پاکستان در روزهای عید قربان اختصاص دادیم و اینکه این اعلام آتش‌بس در قبال رابطه میان حکومت طالبان با حکومت پاکستان به چه معنا خواهد بود. مهمان برنامه ما آقای خلیل احمد نادم تحلیلگر امور سیاسی خواهند بود، ولی قبل از اینکه بپردازیم به موضوع بحث برنامه با چند خبر مرتبط به افغانستان توجه کنید و باز با مهمان برنامه و تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. شماری از معترضین حقوق زنان افغانستان میگویند که عید قربان در حالی در افغانستان تجلیل میشود که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و عدالت اجتماعی در این کشور تامین نیست. جنبش شنبه های ارغوانی در یک پیام ویدیویی میگوید که عید واقعی زمان است که افغانستان آزاد و مترقی باشد و هیچ شهروند افغان به دلیل جنسیت، زبان، قوم و مذهب مورد کشتار، سرکوب و تبعیض قرار نگیرد. هیئت رهبری اجماع بین المللی زنان افغانستان در خارج با نشر اعلامیه میگوید که عید در وضعیت تجلیل می شود که هنوز طالبان برای اعاده حقوق زنان به خصوص بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها هیچ اقدامی نکرده است. این واکنش ها در حال تبارز یافت که ملل متحد میگوید سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با تاریخ 30 جون لا اول جولای در دوحه برگزار می شود. وزارت خارجه ایران می گوید که علی باقری سرپرست وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با امیر متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی همکاری های میان کابل و تهران و وضعیت در غزه صحبت کرده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو مقام روی افزایش روابط میان دو کشور صحبت کردند. این تماس تلفنی در حالی در میان دو حکومت صورت گرفت که اخیراً روابط میان ایران با حکومت طالبان بعد از آنکه حکومت ایران سرقنسول حکومت طالبان را از کنسولگری افغانستان در مشهد اخراج کرد و طالبان از دعوت ایران برای شرکت در نشست گروه تماس روی افغانستان به تاریخ 7 جون خودداری کردند افزایش یافت. مجله اشپیگل آلمان دیروز یک شنبه گزارش داد که یک هیئت این کشور در ماه می سال جاری به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد تا روی اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. سفر این هیئت آلمانی به ازبکستان بعد از آن انجام شد که در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف آلمان شاهد برخی از رویدادهای خشونت‌آمیز و مرگبار از سوی اتباع افغانستان بودند. مجله اشپیگل به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشد گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور در حال مذاکره با مقام‌های تاج ازبکستانند تا اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط را بدون تماس مستقیم با حکومت طالبان انجام دهند. بیننده برنامه روابط امروز هستین. موضوع برنامه امروز را با آتش‌بس سه روزه گروه تحریک طالبان پاکستان اختصاص دادیم. آیا این اعلام آتش‌بس ربط به تشویق و یا ترغیب حکومت طالبان دارد یا خیر؟ و در قبال روابط روبه تیرگی نهاده شده در میان حکومت طالبان و پاکستان این آتش‌بس به چه معنا خواهد بود؟ البته گروه تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه‌ای که روی انفاذ این آتش‌بس دیروز یک شنبه منتشر ساخت و در آن گفت که برای سه روز عید که از امروز آغاز می‌شود آتش‌بس را رعایت خواهد کرد تذکر داده است که در صورت هر گونه واکنش از سوی نیروهای امنیتی پاکستان این گروه به دفاع از خود وارد عمل می شود. تحلیل بیشتر این موضوع را از آقای خلیل احمد نادم تحلیلگر امور سیاسی می شنویم که مکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای نادم سلام و سپاس از وقتتان. گروه تحریک طالبان پاکستان حال به یکی از عمدترین دلیل‌های تنش بین پاکستان و حکومت طالبان مبدل شده. پاکستان مکررن از طالبان خواهان تسلیم دهی رهبرانی گروه و عدم دادن فضای امن به این گروه در بخش طرح و پلان حمله ها بر خاک پاکستان از اراضی افغانستان شده، ولی حکومت طالبان میگه که ربط این موضوع به حکومت طالبان نداره و این ظرفیت پاکستان است که نمیتونه امنیت خود را تامین کنه. به نظر شما این آتش بس سه روزه را که گروه تحریک طالبان پاکستان اعلام کردن میتونه ربطی به تشویق حکومت طالبان داشته باشه تا به نوع یک حرکت حسن نیت گونه ای از سوی این گروه از جانب حکومت پاکستان تلقی شود؟
سلام خدمت شما بانوی گرامی روزبه صاحب و همکارانتان و بیننده های تلویزیونتان. ببینید، در طول 20 سالی که در افغانستان هم جنگ بود، اکثرا نیت اتفاق می افتاد که از طرف دولت آتش بس اعلام می شد، روزای عید و طالبا هم میره مراعات میکنن. به می ترتیب در پاکستان هم چون یک کشور اسلامی است و تحریک طالبان پاکستانی میخواهد که صلاح یک بازی سیاسی کند، یک طرف محبوبیت کسب کند در بین پاکستان که گویا طالبای پاکستانی روزای عید داره احترام میگذاره به خاطر که روزهای مذهبی است و اینجا کشور مسلمان است در پاکستان و این رو باید مراد کنه، ولی این تأثیر نمیتونه که طالبای افغانستان سر از اونا خیلی داشته باشه، برای اینکه تحریک طالبان پاکستانی هم مثل دیگه سازمان های تروریستی در داخل خاک پاکستان ایجاد شده، اونجا ترنینگ داده شده، بالاخره در طول 45 سال که است، یعنی به مداخله نظامی علیه افغانستان یعنی یا کار گرفته شده. و حالی هم که شما میبینین یعنی داعش در پاکستان ترین داده میشه. تا جایی که من اطلاع دارم و اخیراً در افغانستان بودم، بعضی از مقامات طالبان میگفتن که از آن جایی که پاکستان اونجا داعش تربیه میکنه و به خاطر تخریب خاک افغانستان رای میکنه، ما هم ناگزیر هستیم که طالبای پاکستانی را هم برشان زمینه مساعد بسازیم، هم مریضایشان تداوی کنیم، هم زخمیایشان، و هم از یا کار بگیریم علی دولت پاکستان که دستبردار از مداخله در خاک افغانستان شه. و دیگه که طالبای پاکستانی در طول این چند سالی که طالبای افغانستان علی دولت در یا علی امریکا به اصطلاح که اینا میگن جهاد میکردن، طالبای پاکستانی اینا را در خانه خود جای دادن و در پهلویشان در مبارزات که اینا داشتن چریک بودن. بنان طالبای افغانستان نمیتونن که از اونا جلوگیری کنن یا مانع فعالیت از اینا در داخل خاک پاکستان شد. حتی من یادم است که یک سال یا نیم سال پیش که در هتل سیرنا بین طالبای پاکستانی و دولت پاکستان با وساطت طالبای افغانستان جلسات جریان داشت، یکی از مقامات بلندپایه طالبا برای من شخصا گفت که در یکی از مجالس گما برشان گفتم که شما چی ضرورت دارین که بین طالبای پاکستانی و دولت از او وساطت میکنین و آتش بس میکنین. بمانیم که اینا مسئله داخلی از ایناست، اموته که در 45 سال اینا این کار نکردن در قبال مردم افغانستان، بمانیم که اینا مبارزه کنن. بالاخره ما باید که پشتونای او طرف بلوچای او طرف هم انگیزه بدین که علیه دولت پنجاب بخیزن و مبارزه رو شروع کنن.
شما به نکته خوب اشاره کردین آقای نادم، و ای که طالبان گروه تحریک طالبای پاکستان در زمانی که طالبا علیه رژیم در افغانستان رژیم جمهوریت مبارزه می کردن به اینا پناه دادن. گروه القاعده، گروه تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، همه اینا به نوع یک جامعه منسجم شده از تروریستان بودن سابق و برحال که اینا با هم در این منطقه علیه رژیم های مختلف مبارزه می کردن. القاعده هم زمان طالبان میزبان رهبر از او بودن و ما شاهد بودیم که حتی بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان رهبر تازه القاعده در قلب کابل هدف طیاره‌های بی پیلوت ایالات متحده قرار گرفت. به نظر شما چقدر از فهم ابتدایی جامعه جهانی نمایندگی میکنه که اینا حس میکنن با تعهدی که طالبا به اونا سپرده که روابط خود را با شبکه القاعده با شبکه‌های دیگه تروریستی قطع میکنه، ولی در عین زمان یک شبکه تروریستی بر حال مثل حقانی عضویت کابینه حکومت طالبا را داره که این طالبان میتونه خود را جدا از گروه تحریک طالبای پاکستان بسازه یا خود را جدا از القاعده بسازه، در حالی که اینا تاریخچه و سابقه بسیار طویل جنگ های تروریستی شبه نظامی و غیره را در منطقه با هم دارن، ایدئولوژیشان مشترک است و اهدافشان هم تقریبا یکسان است.
اصلا انمی مسئله تربیه تروریستا و گسیل از اینا از نقاط مختلف جهان به داخل خاک پاکستان و از اینجا باز ارسال از اینا به خاک افغانستان، اینا فقط اول قدرت ها یا را وسیله جنگای نیابتی خود قرار دادن یا را به داخل پاکستان آوردن. همدن در زمانی که شوروی ثابت مداخل نظامی به خاک افغانستان کرد و به اصطلاح رقابت های بین شوروی و امریکا از زمانش بود که یا به چی شکل بتانن که شوروی را به اصطلاح سقوط بدن و از بین ببرن، بالاخره اینمی گروپ های تروریستی را که اینا ایدئولوژیک بیدن. و شما ببینین که مسئله انتحاری در هیچ مذهب، در هیچ دینی، در هیچ جای شما نیبینین که غیر از مسلمان ها خود انتحار کنه، بالاخره به حیات خود خاتمه بده و خاطر اهداف دگران. متاسفانه که اینمی مسئله استفاده صورت بگرفته. دیگه که در قرارداد دوه مثلا طالبان تعهد سپردن که از خاک افغانستان هیچگاه خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده نمیشه، توریست ها اجازه نمیدن. اما تا جایی که معلوم میشه بعض تعریف توریسم یا توریست فرق داره. مثلا بعضی گروپ هایی که به نفع یک کشور فعالیت داره اونا به اسم مجاهد حساب میشن، اما اگر علیه یک کشور دیگه قرار میگیره باز اون توریست گفته میشه. متاسفانه چنین تعریف را بر اینا میدن، ولی در کل که فکر کنین این گروپ های هست که یا گروپ ها ضد بشر هستن، ضد انسانیت هستن، ضد ترقی هستن. متاسفانه که در افغانستان لانه گرفتن و حالی هم در افغانستان موجود هستن. مثلا یه غورایی که علی چین مبارزه میکنه، حزب الله، حزب تحریر تاجیکستان هست، حزب اسلامی ترکستان شرقی هست، از ازبکستان هست. این همه که در خاک افغانستان موجود هستن فعلا.
بله.
و کماکان کشورهایی که بخواه تعریف خود که روسیه هست دوره بزنن به خاطر بی‌ثبات سازی کشورهای آسیای میانه از اینا کار گرفته میشه. ولی طالبا کوشش میکنن که ظاهرا نشان بدن که یا مانع فعالیت از اینا میشن، ولی من فکر نکنم که قدرت ایره داشته باشن. برای که نمال فضای افغانستان به دست طالبان است، در بسیاری مسائل طالبا در معاصره هستن، طالبا در زیر تحریم هستن، در انزوا هستن و سیستم بانکی فلج است. این همه که مشکلاتی است که به سلام مسئولیتش بارش متاسفانه که مردم افغانستان میبرداره. یا مثلا 27 نفر از اعضای رهبری طالب در لیست سیاه سازمان ملل و کشورهای مختلف است کنال، یا حق سفر ندارن، حق به رسمیت شناخت.
بله،
که افغانستان از این انزوا خلاص کنن و درایتش هم ندارن.
بله. خب وقت طالبا حدود سه سال قبل در افغانستان به قدرت رسیدن، گروه تحریک طالبان پاکستان تا این حد قوی نبود و از سوی حکومت طالبا هم که شدیداً وابسته به حمایت حکومت پاکستان بود، به نظر می رسید که بیشتر به تقاضاهای کشور همسایه پاکستان توجه کنند. ولی با گذشت تقریباً سه سال، دو ماه بعد حکومت طالبا سه ساله میشه، گروه تحریک طالبان پاکستان مقتدر شد، سه سال وقت داشت تا بتونه خود را دوباره منسجم بسازه. حملات بر داخل اراضی پاکستان از سوی گروه بسیار زیاد بیشتر شده حال در مقایسه با سابق، و حکومت طالبان هم حال فکر میکنه که گزینه های بهتری از پاکستان در منطقه داره. با ایران روابط را ایجاد کرده، با روسیه روابط را ایجاد کرده، با چین روابط را ایجاد کرده، و چین و روسیه و کشورهای قدرت های منطقه و ایران هم کوشش میکنن که طالبان را به نوعی به سمت خود ترغیب بتن تا این خلای عدم حضور ایالات متحده در منطقه توسط حضور از اینا در افغانستان پر شود. به نظر شما ای تا چه حد رابطه طالبان حال با پاکستان با تنش مواجه می سازه، در حالی که طوری که گفته شد حکومت طالبان گزینه‌های دیگری در منطقه داره و حکومت گروه تحریک طالبان پاکستان هم 3 سال وقت داشته تا بتونه خود را به نوع منسجم و مقتدر بسازه و احتمالاً حال به یک تهدید بسیار جدی برای پاکستان مبدل شده.
خب یک چیز دیگه هم اضافه کنم که طالبان با هند هم رابطه را قائم کردن بر علاوه کشورهای دیگه و اینا بالاخره درک کردن که پاکستان تا که پاکستان باشه یا نمیتونن روی آرامی را افغانستان ببره. این را درک کردن. این دیگه که طالبان هم گروپ های مختلف هست، گروپ هایی که مثلا مثل ملا برادر هست و ملا یعقوب هست یا هستن که یا بسیار ظلم و ستم دیدن از طرف پاکستان. حتی خود ملا برادر حدود 10 سال در زندان بود و زنجیر و زولانه بود. این حالتا فراموش از اینا نمیشه. وزیر دفاعشان ملا عبیدالله را که پاکستانی ها کشت دیگه، یاسر بندی از اکثر طالبان اینا از بین بردن. بنان اینا اینمو چیز در دل از اینا هست، بخواین نخواین. اینا ملا ضعیف مثلا شما دیدین که زمانی بود که خود جنرال پاکستانی را زده زده به دست امریکا میسپارید و این میگفت که شما مسلمان هستین، شما چرا کار میکنین؟ گفت که برای ما اسلام مهم نیست، برای ما منافع ملی مهمیت داره. یعنی تا این سرحد طالبان زجر دیدن از اینا و اینا پای نخی نبسید داد و اینا درک کردن که تا زمانی که پاکستان
آقای نادم از با عرض مدرد که صحبتتان قطع میکنم، تاش که شما گفتیم ممکن پاکستان اینا با طالبان سوی رفتار کرده باشه، ولی اکثر رهبرای طالبان توسط پاکستان مقتدر شدن و حالی وضعیت و منصب را که در افغانستان دارن مدیون همو پناهگاه و وضعیتی است که در پاکستان داشتن. بنابراین احتمالاً با برخی از مورای طالبان پاکستان سوی رفتار کرده، ولی برخی دیگه از اینا هنوز هم به نظر میرسه که وضعیت خود را و جایگاهی را که در او قرار دارن مدیون پاکستان هستن. ولی به نظر شما حال که طالبان طوری که شما گفتین اکنون یک خودمختاری خاصی را در منطقه حس میکنن و گزینه‌های دیگر مثل ابرقدرت‌های منطقه مانند روسیه و چین که با اونا هستن، آیا این میتونه که طالبان را به نوع تقویت کنه که به خواسته های پاکستان نبگوین؟
خب بعضا به اصطلاح تاکتیکی تا نیستن که استفاده کنن از پاکستان. مثلا بله. ما شما تاریخ دیگه هم داریم که زمانی که در زمان داوود خان عمشای مسعود و ایده رفتن به پاکستان به اصطلاح زیر اثر آیسای فعالیت ایزا کردن، باز اینمو عمشای مسعود زیر پاکستان قرار گیری بالاخره جنگ میکرد. یعنی زمانی بود که نظر به ضرورتی که داشتن اونا رفتن از پاکستان استفاده کردن. ممکن طالبا هم چنین شده باشه، ولی زمانش رسیده که جغرافی افغانستان رو به دست دارن و میفهمن که و پاکستان از هر کسی که اونا زیادتر میشتازن که این پاکستان به خاطر اهداف خود پروای هیچ طالب و هیچ کس نداره و ممکن که معامله کنه مثلا سر طالبا با دیگه کشورها. از این واسه اینا ایره درد کردن و تی تی پی اینا کمک میکنن. امروز نه تنها که خود تی تی پی طالبای پاکستانی هست، بلکه در صفوف از اینا افغان ها هم جنگ میکنن. از بسیاری ولایت افغانستان در صفوف از اینا هست که من اطلاع دارم این گفه و چنان شما اظهارات وزیر دفاع پاکستان شنیدین چند روز پیش، گفت که ما این فکر نمیکردیم که ما اینقدر کمک بکنیم و طالبا و بالاخره ما نه تنها که طالبا طرفدار ما نیستن بلکه مخالف ما هستن و ضد ما عمل میکنن.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با شرح و تحلیل بیشتر این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. قبل از اینکه بحث را با مهمان برنامه روی آتش‌بس 3 روزه اعلام شده توسط گروه تحریک طالبان پاکستان ادامه بدیم، میپردازیم به موضوع دیگه که او وضعیت اقتصادی پاکستان است. پاکستان از سوی با تهدیدهای امنیتی ناشی از این گروه مواجه است و از سوی دیگه اقتصاد افغانستان در طول پاکستان ببخشید در طول سالهای اخیر با مشکلات زیادی من جمله گرم شدن شدید هوا مواجه شده که در او برخی از محصولات کشور مثل میوه آم که یکی از عمده‌ترین تولیدات پاکستان است ضرر دیده و این موضوع هم یک آزمون بسیار بزرگ فرارای حکومت پاکستان محسوب میشه. بگذارش در این مورد توجه کنید و بعد با تحلیل بیشتر موضوع با شما خواهیم بود.
کارگران در یک باغ در تاند و علایار مصروف چیدن ام از درختان هستند، اما برداشت امسال ناامید کننده است. بسیاری از میوه ها خراب شده، از حرارت شدید سوخته و روی شاخه ها آویزان شده. تولید امسال به دلیل آب و هوای شدید احتمالاً به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد.
دلیل اصلی تولید کم میوه ام این است که زمستان دیرتر ختم شد و شروع تابستان دیر بود و سپس گرمی هوا به طور ناگهانی بالا رفت. در نتیجه تولید ام در پنجاب امسال بین 35 تا 40 درصد و در سند بین 15 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
محمد یوسف یکی از کسانی است که حاصلات سردرختی وی از اثر گرمای شدید ضربه دیده است.
این هم که باید حدود 1 کیلو وزن داشته باشد تنها 1/4 آن وزن را دارد. حد متوسط حاصلات آن کاهش خواهد یافت. ما پولی را که باید به دست آوریم به دست نمی آوریم. یک بسته ام با قیمت $1.80 و دیگر فقط 55 سنت به فروش می رسد. ضرر بزرگی برای زارعان و قرارداد کنندگان است.
پاکستان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده ام در جهان است. این کشور سالانه 1.8 میلیون تن ام تولید می کند که 70% آن در پنجاب و 29% در سند تولید می شود. دکتر رانا تاثیر گرمای شدید بر ام را چنین بیان می دارد.
جو کنزیومر تک جو پروڈکٹ پہنچے گا
محصولی که به دست مصرف کننده می رسد به خاطر حرارت شدید کیفیت خوبی ندارد. ما در قسمت عرضه محصولات ضرر زیاد می کنیم، زیرا یخچال های تخصصی برای حمل ام، کیله یا سبزیجات نداریم.
محمد نواز شاه رئیس یک نهاد زراعتی موسوم به سند آبادگر بورد میگوید گزینه های کمی برای تازه نگه داشتن میوه های فاسد شدنی وجود دارد.
پاکستان does not have a very
ما حدود 13 میلیون تن میوه و سبزیجات تولید میکنیم و ظرفیت سردخانه موجود 990 هزار تن است. بنابراین اگر در معرض آب و هوای شدید قرار گیرد قبل و بعد از برداشت تحت تاثیر قرار میگیرد.
بر اساس گزارش مرکز ملی هواشناسی پاکستان مرطوب ترین ماه اپریل را از سال 1961 با بیش از 2 برابر بارندگی معمول ماهانه ثبت کرد. و گفته کارشناسان بارانهای شدید ماه اپریل در کنار تلفات جانی سبب ویرانی جایدادها و زمینهای زراعتی نیز گردید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را با تشخیص 3 روزه گروه تحریک طالبان پاکستان اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای خلیل احمد نادم تحلیلگر امور سیاسی هستند. آقای نادم، در ختم ایمان نشست دوحه در راه است. کشورهای که در امور افغانستان شامل هستند از سوی ملل متحد به این نشست دعوت شدند. ملل متحد میزبانیش را بر عهده داره برای 2 و 30 جون البته تا 1 جولای در دوحه دایر میشه و بوده جالبی است که هیئتی از طالبا هم در این نشست شرکت میکنن و از حال از تدبیر نشست استقبال کردن. برداشت شما از این مراودات جهانی با حکومت طالبا در حالی که در کمتر از 2 ماه حکومت 3 سال میشه چیست و در حالی که گروه های مثل گروه تحریک طالبان پاکستان که تهدیدی به امنیت پاکستان است، گروه های دیگه تروریستی هم وجود داره که تهدیدی به اروپا و امریکا به شمار میرن، مانند القاعده، مانند داعش، آیا جهان با این تماس هایی که با حکومت طالبان میگیره فکر میکنین که بتونه طالبان را ترغیب کنه که با این گروه های تروریستی برخورد درست را انجام بدن؟
اول خود سوال برمیگرده به این که 3 سال است که اینا حکومت سرپرست است و در این 3 سال هیچ کشور دنیا حاضر به این نشده که یا رسمیت بشناسه. این همه که سوال هایی باید برای سوال پیدا کنیم. چرا؟ مثلا اگر کشورهای مثل امریکا و اینا نمیشناسن خود میگیم که طرف از با طالبان جنگ کرده، اما کشورهای مثل ایران و روسیه و چین، حتی پاکستان که بیشتر شما ذکر کردین که زیاد کمک کرده طالبان، چرا اینا به رسمیت نمیشناسن؟ پس معلوم است که به گفته ما افغان ها که زیر کاسه نیم کاسه است، حرفای وجود داره که اینا به رسمیت نمیشناسن و فقط در سیاست کجدار و مریض بیا پیش میبرن که به اصطلاح یک تماس بیا باشن. اون امسر کنفرانس دوه که میخواد دایر شه و این کشور دنیا خو ناگزیر است که با طالبان باید یک رابطه داشته باشه، برای اینکه اول از اینکه خود جغرافیای افغانستان یک نقطه وصل است بر کشورهای شمال آسیا و جنوب آسیا و کشور چین که از جمله سیومین بگیم یا دومین کشور با قدرت اقتصادی دنیا است که با میخواه با غرب از طریق افغانستان ارتباط داشته باشه و میخواه که در افغانستان صلح و ثبات باشه، ولی کشورهایی که در دوه جمع میشن و نماینده های کشورها در عمر افغانستان در این شرکت میکنن و طالبان را خواستن، اینها مکلفن و وظیفه اخلاقی دارن که از طالبان پرسان کنن که در این قرن 21 چطور شما دروازه های مکاتب بروی دخترها بسته میکنین، دروازه های دانشگاه یا پانتونا رو بروی دخترها بسته میکنین، چطور شما مثلا حق کار به یک زن نمیدین، حق مشارکت سیاسی رو نمیدین، دکتابیلیتان یک زن وجود نداره دکه، یعنی حکومت فراگیر شما ندارین. اینا هم میگه سوال هایست که باید از طالبا بشه و طالبا باید جواب بدن دکه، ای که در افغانستان انحصار قدرت است، یعنی یک حکومت متخصص ساخته نشده که بتان افغانستان از مشکلات راه پیدا کنه، می که سیستم بانکی فلج است، سیستم سویفت کار نمیکنه و به رسمیت شناخته نمیشه، ارتباطات نیست. اینا هم میگه بار دوی بار از این کل ملت افغانستان میبره و وضعیت اقتصادی افغانستان نهایت خراب است، آسته آسته طرف فساد میرن و افغانستان ما آینده صحیح نمیبینم به این شکل اگر دوام پیدا کنه. دوم از اینکه اختلافات که در بین خود گروه طالبا هست، حتی امروز که دوشنبه هست خود امین مبین از این هم این مسئله گفت که اگر لازم باشه که ما از سمت خود کنار برم به خاطر از اینکه طالبان بین خود اتفاق و اتحاد داشته باشند و این میفهمه که بله. باید جرقه باعث از بین بردن نظام از اینا میشه.
آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر امور سیاسی، ممنون و سپاس از وقتتان که در برنامه روایت امروز با ما بودین. سپاس از شنوندگان و بینندگانی که در طول برنامه همراه ما بودن. برنامه رادیو آشنای صدای امریکا همچنان ادامه داره، امیدوارم با ما باشید. بخش بعدی برنامه را هم دنبال کنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده.